Ortalık Halk Radyo Stansiyası. Әлем жаңалықтары әуе толқынында. Әуе толқынында заң түзім құрылысы, заң сауаттар, дело деректерін қамтыған заң және замана бағдарламасы.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлемдегі өздік берілім. Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, бүгінгі жаңалықтар, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Құшар Қадірбекұлы. Е қадір мен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендіше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімінде әуелі әрдіржел тәртіп тексеру бақылау тексеру органдары өзін өзі бақылауды күшейтті және 8 тарау мектепте біртұтас қолданылатын оқу-ағарту саласындағы APP қолданбаларында ақалуға болмайды деген тақырыпта қысқа хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Дело дерегі айдарының бүгінгі берілімінде топта ашығын айтамын деп аузы күйді. Серіктік 460 мың юань талап етті деген тақырыптағы дело мысалына талдау жасау арқылы үнқат тобында айтылған қызметке қатыссыз пікірдің қызметтен айдалуға мұрындық болуының орынды орынсыз екені жайында түсінік жасаймыз. Заңнан кеңес айдарының бүгінгі берілімінде қатысты дело мысалына талдау жасау арқылы судьяға сес көрсеткендердің немесе янаттағандардың қандай заңдық жауапкершілігі қозғастырылатынын таныстырамыз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минут уақытты арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Бүгінгі жаңалықтар.
Әрдіржел тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары өзін өз бақылауды күшейтті. Биыл алдыңғы жарты жылда 1800-ден астам дело тұрғызылып, 1600-ден астам адам жазаланды. Халық торабының хабары. Орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің торап бекеті таяуда мынаны жариялады. Биыл алдыңғы жарты жылда бүкіл елдегі тәртіп тексеру, бақылау тексеру жүйесі тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларына саятын 17 мыңнан астам мәселе дерегін немесе аңысын қабылдады. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларына саятын 13 мыңнан астам деректі бір жақты етті. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларынан 4500-ден астам адаммен хат арқылы әңгімелесті, жауап алды. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларына 1800-ден астам дело тұрғызып, 1600-ден астам адамға шара қолданды. Мұның ішінде меңгерме мекеме дәрежелі кадрлардан 40 адам, аудан басқарма дәрежелі кадрлардан 280 адам бар. Таныстыруға қарағанда әр дәрежелі тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары тәртіп атқаруды бақылайтын 4 түрлі күйден пайдаланып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларынан 12.000-нан астам адамды бір жақты еткен. Мұның ішінде бірінші күйдегілер 10.800 адам болып, 86.2% ұстасы, екінші күйдегілер 1.400 адам болып, 11.2% ұстаған. Үшінші күйдегілер 200 адам болып, 1.18% ұстады. Төртінші күйдегілер 100 адам болып, 0.18% ұстады. Сегіз тарау мектепте бір тұтас қолданылатын оқу-ағарту саласындағы АПП қолданбаларында ақы алуға болмайтынын айтты. Халық тарабының хабары. Таяуда оқу-ағарту министрлігі 5-ші ретке күзгі ақпар жариялау жиынын ашқанда, оқу-ағарту министрлігі қатарлы 8 тараудың оқу-ағарту саласындағы жылжымалы интернетті қолданбалар тәртіпті ақаусыз дамытуға жетекшілік ету және оны жүйеге түсіру жөніндегі пікірді түсіндірді. Оқу-ағарту министрлігі ғылым техника меңгермесінің бастығы Лей Чаузы былай деп таныстырды. Оқу-ағарту саласындағы жылжымалы интернеттегі қолданбалар тәртіпті ақаусыз дамытуға жетекшілік ету және оны жүйеге түсіру үшін оқу-ағарту министрлігі орталық интернет информациялар кеңсесі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, қоғам қауіпсіздігі министрлігі, халық істер министрлігі, нарықты бақылау және басқару бас мекемесі, мемлекеттік ақпарат және баспасөз мекемесі, мемлекеттік сары заңсыз басылымдарды аластау кеңсесі қатарлы 8 тарау бірге осы пікірді бастырды. Бұл оқу-ағарту саласындағы АПП қолданбаларын жаппай жүйеге түсіруге қатысты мемлекеттік деңгейде жарияланып отырған тұңғыш саясатты құжат есептеледі. Лей Чаузы тағы мынаны білдірді. Жуырдағы жылдардан бері оқу-ағарту саласындағы жылжымалы қолданбалар жедел дамып, кең көлемде қолданылып, оқу-ағартудың өнімділігімен басқару үлесін жоғарылатып, оқушылардың даралық үйрену қажетін қанағаттандырумен, әуестерін жетілдіру оқытушылармен, оқушылардың қолданудан алған әсерін жақсарту қатарлы жақтарды белсенді рол атқарды. Алайда ішінара мектептерде қолданбалардың артықша көбеюі, текшені монополдап алу, қолдануға мәжбүрлеу қатарлы жағдайларда байқалды. Оқу-ағарту жағындағы ішінара жылжымалы қолданбаларды зиянды информациялар тарату, жарнаманың қаптауы қатарлы мәселелер орын теуіп, оқытушылар мен оқушыларға, ата-аналарға қолайсыздық тудырып, қоғамда нашар ықпал тудырды. Енді бағдарламамыздың бүгінгі өзекті мазмұндарына кезек берейік.
Дело дерегі.
Бұл күндері мейлі мекеме сорындары болсын, немесе еңбек істетуші серіктіктер болсын, бәрінде өз қармағындағы қызметкерлерге арнап құрылған үнқат топтар бар. Әуелі кейбір адам істетуші орындарда 2-3 үнқат тобы құрылып, үнқат тобы жұмысты жеңіл жүргізудің бір бөлшегіне айналды. Мұндай үнқат тобында көбіне кей қызметке қатысты мазмұндар ұқтырылып, қызметкерлер өзара пікір алмастырып, жекелік көзқарастарын білдіріп жатты. Алайда айтылмыш қызметкерлерге арналған үнқат тобы қазіргі күні кейбір басы артық даудамайдың өршуіне, тіпті қызметкермен ұйымның арасына сына қағып, олардың соттың іргесіне дейін апарды. Ендеше үнқат тобында айтылған қызметке қатыссыз пікірдің қызметтен айдалуға мұрындық болуы орынды ма? Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде аталған сұрау негізінде топта ашығын айтамын деп аузы күйді. Серіктік 460.000 юан талап етті деген тақырыптағы дело мысалынан ой бөлсеміз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Биыл 8-ші айдың 16-шы күні Жанхан есімді азамат Талиян экономика ғылым техника ашу райондағы халық сот мекемесінің үкім қағазын тапсырып алды. Ол өзінің сотта жеңіп шыққанын білгенде ғана көңілі орнына түсті. Жанхан әсілі істің анық-қанығын түсіндірмекші болып, үнқат қызмет тобында лебіз қалдырады. Бірақ серіктік оны ұйымның ереже түзіміне қайшылық жасағандығын себепті экономикалық кірісіміз бен атаға абыройымызға нұқсан жетті деп жазғырып, одан 460.000 ен төлемақы беруді талап етеді. Ендеше серіктіктің бұлай істеуі орынды ма? Тілшілік істеу барысында тілші мынаны байқады. Көптеген қызметкерлердің аталған үнқат тобында қызметпен қатысы жоқ пікір көзқарастарын өз білгендерінше бөліскен. Оның үстіне аталған серіктіктің бұл үнқат тобында ортаға қойған басқару қағидасы болмаған. топта томпағысты олса болды, өз білгендері бойынша басқарып, қызметкерлерді артығымен жазалаудай жайттер емсеміз туылып тұрған. Жанхан болса Дален қаласында тұратын шоферлікке тәрбиелі орталығының тәрбиешісі болатын. Қызметке қатысты ұқтыруларды уағында ұқтыру үшін Жанхан өз қармағындағы 38 оқушыға бағыттап арнай үнқат тобын құрады. Сонда биыл 3-ші айдан бастап шоферлік үйреніп жатқан бір оқушы уақыты жетіспегендіктен жалғасты үйрене алмайтын жағдайын айтып, Жан мұғалымнан шоферлік үйрену оқу қаражатын қайтарып беруді талап етеді. Осыдан бұрын аталған шоферлікке үйрету мектебі құрылым реформасы қарбаластығы себепті оқушыларға бір аптадай шоферлік сабағын уағында үйрете алмаған болатын. Бұл оқушының екі ақ рет шоферлікті үйренуге жаттыққанын ойластырған Жан мұғалым, оның оқу қаражатын толығымен қайтару керек деп ойлай келіп, бұл істі мектеп бастығына аңыз етеді. Мектеп бастығы да Жан мұғалымға мақұлдығын береді. Сонымен мектеп бастығының мақұлдығынан өткеннен кейін Жанхан бұл істің соңғы шешімін өзі құрған топқа жариялайды. Ол былай деді: әсілінде мектептің келісім құжатында жекелік себептен оқу қаражат қайтарылмайды деген анық белгілеме бар еді. Десе де мектебіміз құрылымды қайта реттеп жатқандығы себепті бұл жолы оқу қаражатын толығымен қайтаруды ұйғарды. Міне бұл Жан тәрбиешінің топта жолдаған түсіндірмесі еді. Сонда Жан тәрбиеші әсілі келісім қағазындағы оқушының жекелік себептен оқудан шегінген жайтіне қарата оқу қаражаты толық қайтарылмайтынын ескертпекші болған. Бірақ бұл ескертудің соңы 300-дей оқушының оқу қаражатын түгелімен қайтарып беруді талап еткенге айналған. Сонымен мектеп жақ Жанханнан ұйыммен жасасқан тижарат келісімі құжатын күшінен қалдыруды, әрі 260 мың ен экономикалық шығыны мен 200 мың ен атақ абырой шығынын төлеуді талап етеді. Жан тәрбиеші халық сот мекемесінің өзіне жолдаған қағазын көргенде өз көзіне өз сенбей аңырып қалады. Сонда Жанхан былай деп ойлайды: өзге оқушылар оқу қаражатын қайтаруды талап етсе, мектеп екі жақтың қол қойысқан келісімін ортаға салса, іс жөнімен бітпей ме? Әділдікпен шара атқарса, бәрі өз орнында ғой. Мұның менімен не қатысы бар? Бірақ мектеп жақ былай деп басы дәріптеді: Жанхан серіктігіміздің қызметкері болғандықтан біздің тәртіп түзімімізге бойсыну керек. Оның бұлай өз білгенше топ ортада ұқтыруды хабарлауы серіктігіміздің абыройына нұқсан жеткізді. Сондықтан ол қызметтен шегінумен қатар экономикалық төлемақы беру тиіс. Мектеп жақтың көтерген арызын қабылдаған халық сот мекемесі қатысты тексеру жүргізу және қарау арқылы Жан мырзаның іс-әрекетінің дұрыс екенін, алайда серіктіктің оған қаржылай талап қоюының орынсыз екенін анықтап, оқу қаражатын қайтаруды талап еткен 300 оқушының мектеппен пікір бірлігіне келіп, келісім құжаты бойынша шешім жасау керек. Сонымен бірге өзге оқушының мектептен оқу қаражатын талап ету әрекеті Жан мырзамен ешқандай себеп-салдарлық байланысы жоқ деп қарады. Осы делоға жауапты сотшы Джан Хун былай деді: егер қызметкер қызмет орны құрған үнқат тобында зардабы біршама ауыр хабар ұшыр тарасы, онда оның заңдық жауапкершілігі қозастырылады. Алайда істеген ісі біршама жеңіл болып, оған экономикалық төлем төлетіп, оны тағы қызметтен айдап жіберудей әрекет заңға үйлеспейді. Сотшы Джан Хун тілшіге үнқат тобында аузы күйіп қызметтен айдалған талай қызметкерлердің делосына қатынасқанын айтты. Мәселен, Ча фамилиялы бір қызметкер арақ ішіп алғаннан кейін қызметкерлер үнқат тобында есіре сөйлеп, дөрекі пікір білдірген. Ал мұны байқаған серіктік оны серіктіктің атағы мен абыройына нұқсан жеткізді деп, оған ауыр шара қолданып, қызметтен айдауға қол қойған. Тағы бір мысал. И фамилиялы бір қызметкер қызметкерлер үнқат тобында мекемелерінің кадр басқару жағында сақталған олқылықтарын айтып пәлеге қалған. Осы істен кейін И фамилиялы серіктіктің талап еткен рухани төлеммен экономикалық айыптауға бірдей ұшырап, соңында қызметтен айдылған. Сотшы Жанхунның айтуынша, қызмет үнқат тобында туылған мұндай делолар қаралғанда, алдымен айыпталушының сөз әрекетіне талдау жасалады екен. Яғни айыпталушының айтқан сөз әрекетінің зардабы шынымен ауыр ма? Ауыр болса, онда оған ескерту жазасын беру керек пе? Әлде төте қызметтен айдап жіберу керек пе? Серіктіктің түзіміне қайшы келетін қандай дәлел сипаттар бар деген сияқты түйіндерге ішкелей назар аударылады. Тілші Дален қаласының жер жерінде тұратын 28 серіктіктің қызметкерлеріне тілшілік жасағанда, олардың бәрінде кем болғанда бірден қызмет үнқат тобы барлығын, басым көп сандыларының қызмет тобын өзінің жекелік парақшасы ретінде қарайтынын байқайды. Алайда серіктік жақ бұлай деп қарамаған. Ляоның мәлім бір құрлы серіктігі кадрлар бөлімінің қызметкері Мың Фыңчин былай деді: тұтас мекеменің қызметкерлері бар қызмет үнқат тобында әрқайсы қызметкер абайлап сөйлеу керек. Үнқат тобындағы сөз әрекеті асып кетсе, ереже түзім бойынша бір жәлетіледі. Аталған толғақты мәселе жайында Ляоның Чингсун адвокат орнының адвокаты Ван Динхай былай деді: әрқандай бір үнқат тобында жалған жарамсыз сипатындағы пікір көзқарастарды білдіргендердің заңдық жауапкершілігі қозастырылады. Интернет кеңістігі еркін болғанымен оның да өз тәртібі бар. Мәселен, интернет тобында интернет қолданушы интернеттен пайдаланып, ереже тәртіпке өтемеде мемлекеттің заң жарлықтары шектеген хабар ұшырлар тарасы, өзгелердің заңдық оқуқ мүддесіне зиян жеткізсе, сөз жоқ қатысты заңдық жауапкершілікті үстіне алады. Бұдан тыс, топты кім құрса, сол жауапкершілік арқалайды деген принцип бойынша, кім басқарса, сол жауапты болуы тиіс. Ляонин Байлан адвокат орнының орынбасары меңгерушісі Маң Юйпин былай деді. Топ бастығы болған екенсің, онда өзің құрған тобыңның тыныштығы мен тәртіп түзіміне жауапты болуың керек. Топтағы барлық адам заң түзімге бойсынып, мәдениетті де әдепті сөйлеп, ақаусызда қауіпсіз интернет ортасын қалыптастыру тиіс. Интернет пайдалану жеке адамның құқығы. Заңға бойсыну барлық адамның ісі. Сондықтан серіктіктің өз білгенше қызметкерлерін жазалау әрекеті асыра сілтегендік саналып, барлығы да қисынды болғаны дұрыс.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұранспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық иірі жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құрбы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Неменеге асығасың?
Әй, қашы соны, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым. Әй, осы.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе? А?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндігең деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе табыс сізге тәуелді.
Әділ де әлбетті заң ереше еңселел одасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңес айдарымызбен онан ары жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Yes.
Судия әділияның әділдігін жүргізуші, қорғаушы, қоғамның құрметіне бөлінуге тиісті. Судияға сес көрсету, судияны янаттау әрекеттері заңның беделімен әділияның қоғамдық иландыру күшін бүлдіргендік. Ендеше судияға сес көрсеткендердің немесе янаттағандардың қандай заңдық жауапкершілігі қозастырылады? Заңның кеңседарының бүгінгі берілімінде осыған қатысты типтік дело мысалына талдау жасап, қатысты заңдық білімдерден кеңес береміз. Ендеше назарларыңыз Гүлбәния Бағдатқызының аударған атқарылушы телефонда судияны янаттап, әділелік жақтан 15 күн қамаққа алынды деген тақырыптағы мақаласында болсын. жылы 7-нің 10-шы күні Шәйер аудандық халық соты мекемесі атқаруды өтініш етуші Ли фамилиялының атқарылушы Джа фамилиялымен болған сауда тоқтамы даушар делосындағы атқартып беруді өтініш ету делосын қабылдайды. Халық соты мекемесі заң бойынша атқарылушы Джа фамилиялыға атқару құқтыруы, мал мүлкінің доклад беру бұйрығын жіберсе де, атқарылушы заңдық құжаттарда тұрақтандырылған борыштарын өтемейді. Сонымен халық соты мекемесі торапта тексеру меңгеру жүйесінен атқарылушының Ақсу қаласындағы бір сауда банкесіне қойған аманат ақшасының барлығын байқап, торапта ұстап қалады. 2018 жылы 11 айдың 1-ші күні түстен кейін сағат 6 мөлшерінде атқарушы судья телефонда хабарласқанда, атқарылушы жап амлиялы сот мекемесінің күштеп атқарушы арасына риза болмай, телефонда аузына келгенін айтып, судьяны янаттайды. Артының қателігін тану бұлай тұрсын, заңды көзіне ілмей, әділет қызметін сайқы етеді. Заңның беделі мен әділелік құқықты қорғау, судьяның заң бойынша қызмет міндетін өтеу әрекетін қорғау үшін Шәйер аудандық халық сот мекемесі Жоңғар Халық Республикасы азаматтық істер арыз шағым заңының қатысты белгілемелеріне сай заң бойынша жап амлиялыға әділелік жақтан 15 күндік қамаққа алу жазасын беру қарарын шығарады. Шәйер аудандық халық сот мекемесі атқару коллегиясының орынбасар бастығы Ванган былай деді. Судья әділенің әділдігін жүргізушісі, қорғаушысы, қоғамның құрметіне бөлінуге тиіс. Судияға сес көрсету, судияны янаттау заңның беделімен әділенің қоғамдық иландыру күшін бүлдіргендік. Осы тікті сес көрсетушілер, янаттаушылар заңның қатаң жазасына тартылуға тиіс. Ендеше судияға сес көрсеткендердің немесе янаттағандардың қандай заңдық жауапкершілігі қозастырылады? Бұл туралы азаматтық істер арыз шағым заңының 111-ші тармағында былай деп белгіленген. Даугерлерде немесе басқаларда төмендегі жағдайлардың бірі болғанда, халық сот мекемесі салмағының ауыр жеңілдігіне қарай отырып, айып салса, қамақ қалса болады. Қылмыс қалыптастырғандарының заң бойынша қылмыстық істер жауапкершілігі қозастырылады. Яғни, бірінші, маңызды дәлел іспаттарды жалғаннан жасап, жоғалтып жіберіп, халық сот мекемесінің делоны қарап шығуына кесе көлденеңдік істесе. Екінші, айғақтардың куәлік беруіне зор екелік жүргізу, сес көрсету, пара беріп сатып алу жолымен кесегөлденіңді жасағандар, немесе жол көрсетіп пара беріп сатып алып, зорлап басқыларға жалған дәлел іспат бергізгендер. Үшінші, пешеттелген ұстап қалынған мал-мүлікті немесе адақталып сол адамның сақтап беруіне берілген мал-мүлікті жасырған, жөткеп жіберген, сатып жіберген, керектен шығарғандар, мұздатылған мал-мүлікті жөткеп жібергендер. Төртінші, әділелік заң атқарушылар, даугерлер, айғақтар, аудармашылар, сараптаушылар, анықтаушылар атқаруға селбесушілерді янаттыған, жала жапқан, жала жауап қас сайлаған, оларды ұрған немесе олардан өш алғандар. 5. Әділелік заң атқарушылардың міндет өтеуіне зор екелік істеу, сес көрсету жолы немесе басқадай тәсілдермен кесегөлденіңдік жасағандар. 6. Халық сот мекемесінің заңдық күшке ие үкім кесімін атқармағандар. Халық сот мекемесі жоғарыдағы тармақтарда белгіленген әрекеттердің бір көрілген орынның негізгі жауаптысы немесе тіке жауапкерлеріне айып салса, оларды әділелік жақтан қамаққа алса болады. Қылмыс қалыптастырғандарының заң бойынша қылмыстық істер жауапкерлігін қозастырады. Қадірменді тыңдармандар, Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосы «Заң және замана» бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Камлистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Серік Рақымұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Тақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қандайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық. Су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында Суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жансаны орташа мөлшерінің 1/4 ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері жұңғыдағы су алған көлдердің саны 243-ке жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалану солтүстік жұңғы үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжин қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нәзік жолаушылар бекетіне барамын.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң таққысам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орныңызда отырасыз. Амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, ашаққа отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
Қайтадай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі.
Бейжің уақыты сағат 14.
Әр ұлттың әуен сазы қалқысын, Жоңғуа болы шаңырағы шалқысын. Әуе толқынында алуан әуен.
Отандық және әлемдік саз саласынан сыр шертетін бағдарлама «Алуан әуен». Сәлем, қадірлі радио тыңдаушы. Алдағы бір сағаттық уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Жайнара Уелхан. Қанеке, енді бағдарламамыздың бүгін.